Campus FM 103.7.
Alex Farrugia,
Colin Fitz, Middle Age Exposed, it-tieni episodju mit-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed li qed tintlaqa' tajjeb ħafna, Alex.
Iva, ħu pjaċir u grazzi lil kull min qed jibgħatilna l-feedback tiegħu, verament apprezzat. Xtaqt fil-fatt li dan il-programm nibdew billi insellem lil persuna li għalija hija għażiża ħafna li hija Maria Granado, illi segwi ħafna dan il-programm u nittama' il-programm li għadda. Meta trattajna Hildegard von Bingen, tajna pjaċir lill-Marija li naf li hija meratriċi kbira ta' dan ta' din il-personaġġ storiku importanti ħafna.
Inti fil-fatt fin-noti tiegħek għall-programm tal-ġimgħa l-oħra din Hildegard of Bingens deskrivejta bħala polymath.
Eżatt.
Persuna ġifieri kapaċi tagħmel ħafna affarijiet.
Immens, u l-affarijiet kollha li għamlet b'xi mod kienet kienet oriġinali u kienet on the top of the game biex nieħu.
U nistgħu ngħidu li Maria Granado wkoll għandha elementi ta' polymathism. Għalli xija kapaċi tagħmel u ispirat ħafna studenti hawnhekk l-università tul is-snin anke bil-kapaċitajiet tagħha ġuri nselmula.
Nselmula.
Mela, Middle Age Exposed aħna dejjem nibdew Middle Age Exposed berba jew ħames ħsibijiet tagħna personali u osservazzjonijiet tagħna bħala żewġ irġiel li qegħdin fin-nofs tal-ħajja tagħhom fil-Middle Age. Tkellimna dwar il-festi li għadhom kemm għaddew, aħna nirrekordjaw dal-programm f'jannar tal-2023, kif jgħaddi żmien, Alex?
Ħafna, żmien, fil-fatt kont bħalissa qed naqra ktieb vera interessanti ta' Irvin Yalom. Irvin Yalom huwa psikanalista, imma huwa wkoll romanzier u kittieb tajb ħafna. Għandu dar ktieb, jiena ġibt għal xi raġuni ktieb li hu miktub bl-Ingliż, jiena xtrajt it-traduzzjoni tiegħu bit-Taljan.
Okay.
Go figure. U l-ktieb jismu il-problema Spinoza.
Okay.
U dan il-ktieb li jitratta fost affarijiet oħrajn b'mod sabiħ ħafna il-filosofija ta' Spinoza u jitkellem dwar l-influenza li Spinoza kellu minn Epikuru.
Mela, għajden nafti Spinoza. Isem li smajt bih, imma minix familjari daqseg.
Baruch Spinoza, jew Benedict Spinoza, Baruch hija Benedict, kien filosofu ta' seklu 17, Ludi f'Amsterdam, illi għandu żewġ kodba eccellenti, li wieħed minnhom huwa trattat teoloġiku politiku li ieħor huwa l-etika, illi influenzaw ħafna l-filosofija kollha illi ġew ġiet wara. Fosthom influenza lil Karl Marx, influenza lil Kant, influenza tista' tgħid li influenza kwalinkwa filosofu
li ġi
wara. U għadu sal-lum interessanti ħafna. Spinoza il-teoriji tiegħu kienu kemmxejn eretiċi għal dak iż-żmien, spiċċa skomunikat mill-komunità Ludija, il-kodba tiegħu spiċċaw jinħarqu mill-Inkwiżizzjoni Nisranija, imma l-idejat tiegħu influenzaw il-ħafna nies, mhux l-inqas ħafna mill-ħassiba kbar tedeski, ġermaniżi, fostu Goethe. U fil-fatt dan il-ktieb huwa għandek l-istorja parallela ta' Spinoza u ta' Alfred Rosenberg. Rosenberg kien wieħed mill-ideologi tan-Nażiżmu. Tajjeb, ġifieri. U dan
Rosenberg. Li jispira ġifieri l-dawk li bdew il-Nażiżmu f'snin 20.
Kien ħabib
intimu. Li ma kienx Hitler biss, ġifieri Hitler ma kienx l-ewwel Nażist.
Dak kien ħabib intimu ta' Hitler tantu hekk.
Kien ikbar minnu u ġveru. Kien iżul-mentor ta' Hitler.
Meta Hitler kien arrestat minħabba il-putx
ta' Munich.
Failed Putsch ta' Munich fil-1923. Tajjeb, Hitler iħalli lil Alfred Rosenberg bħala il-mexxej tal-Partit Nażista fl-assenza tiegħu. Imma Alfred Rosenberg kellu problema kbira. U din il-problema kienet Spinoza. Illi kif jista' jkun Goethe illi għan-Nażisti kien l-epitome, il-pinnacle tal tal-kultura tedeska.
Eżatt, tal-arjanizmu, tal-kultura superjuri tedeska.
Kif jista' jkun li Goethe qal illi dan il-ludi kien l-ikbar mallem li qatt kellu.
U ma kellhom antipatija kbira għallu, tux,
vera assoluta. Allora, speċi, u dinja il-problema ta' Alfred Rosenberg. Illi kif jista' jkun il-ludi kapaċi jipproduċi dan il-ħsieb da' stant sublimi li tant influenza il-tant nies fostom l-Goethe.
Jinstam interessanti ħafna dal-ktib.
It's a very good book.
Tajjeb. Jiena minn ħatija naqra wieħed ta' Stephen King, jiġifieri żgur ma jidħol f'daqshekk filosofija u intellettualizmu, però interessant ukoll u tant insomma ġob nil-ktib li bdejt nara wkoll serje televiżiva illi hija bbażata fuq dal-ktib. Issa Stephen King huwa magħruf għal films dwar il-mostri u l-witches u l-horror u dawn l-affarijiet. Però dan mhuwiex ambjentat dan il-ġeneru. Huwa storja ta' vjaġġ fiż-żmien, time travel. U huwa dwar persuna li tgħix fl-2016 li għal xi raġuni oħra b'mod jew ieħor tmur lura għas-sena 1960. Biex tipprepara għall-1963, il-22 ta' Novembru, meta ħajkun ħajġi assassinat JFK, il-President Amerikan Kennedy, u iwaqqaf dan milli jsir.
Okay.
Din l-avventura. U s-serje u koll ja tajba ġifieri nirrakkomanda s-serje u l-ktib tlejn li huma jisimhom 11.22.1963. L-Amerikani kif nafu x-xar ipoġġoħ l-ewwel u d-data t-tieni. Jiġifieri minn interessat jiena nirrakkomanda ħafna għalija li middle-age dawn l-istejjer minn dejjem kont inħobbhom insomma dawn l-istejjer tat-time travel, jekkux Back to the Future, jew jekkux stejjer oħrajn li jitrattaw magna ta' żmien u attentat li tibder iż-żmien u l-konsegwenzi ta' xi jista' jiġri hija fantasija ħelwa ħafna.
L-iktar li jogħġbuni kien meta jisibu mill-lum u jieħduk lura.
Aha.
Dawk l-iktar li jogħġbuni. Hemm xi żewġ films jista' ninkluduhom għaliex jitrattaw anke l-Medjuev. Partikolarment hemm xogħol importanti ħafna ta' Benini f'dak il-film.
Italjan
m'għandek Massimo Troisi u Roberto Benini flimkien li għandhom dan il-film jusbħala wet mill-klassiċi tal-ċinema Taljan. Li morru lura f'Medjuev.
U fuq in-naħa l-oħra tal- Kompletament tal-iscale, għanajdu għek, xi film komiku Amerikan ta' dawn l-aħħar snin, attur iswed komiku huwa l-attur prinċipali, illi hemm jispiċċa jattendi medieval fair li ssir fl-Istati Uniti, f'xi ber fl-Istati Uniti. U jispiċċa għal xi raġuni oħra jaqla daqa fuq rasu u jqum u jsibruħu lura fil-Medjuev u jiġilet kontra il-kavalleri u x'tafina l-imħabba ta' xi prinċipessa. U mbagħad meta jarġa' jqum fil-żminijiet moderni, jsib li din il-prinċipessa li kunet jiġilet għaliha fil-fatt hemm jew speċi xi verżjoni tagħha moderna u jsiru ħobba fil-żminijiet ma taf li ma fil-medja.
Takar xi jismu jew minnu mal-atturi meħe.
Aħna dejjem f'din is-sensiela nagħtu aħna se lej film jew sensiela televiżiva li għandha x'taqsam mal-Medjuev lej tmiem il-programm u forsi xi tarfa nagħtu aħna se lej dan il-film partikolari.
Nistgħu wkoll. Fil-fatt u ħilli rid norbot ma' dak qed ngħidu fuq iż-żmien. Illi parti minn dan il-ktieb ta' Irvin Yalom. Għandek il-kartru ta' Spinoza qed jitkellem dwar l-influenza li fuq li kellu Epikuru fuq Spinoza. Epikuru għadak
Epikurus, il-Grik.
Eżattament, dak il-filosofu Grik illi ellenistiku illi il-filosofija tiegħu ġeneralment hija deskritta bħala edonistika li mhu vera xejn, jiġifieri hija mis-representation kbira tal-filosofija ta' Epikuru. Epikuru jifost affarijiet oħrajn jgħid meta il-bniedem meta jasal fl-età il-middle age tiegħu biex ngħidu hekk, japprezza l-ikbar ħaġa ta' valur illi għandu l-bniedem hija żmien. U illi għaliex meta nħarslu għer nindunaw kemm iż-żmien itir malajr u kem iżmien jaħrab minna. Peress li fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tagħna hija marbuta kollha ma' żmien, u żmien huwa dak li dejjem qed jaħrab lek, allura iż-żmien huwa dak li iktar għandu valur.
U biex nmur lura dak li semmejt aktar kmieni l-attur Martin Lawrence, attur komiku Ingliż, Amerikan, skużawni, illi il-film li semmejt li għandu x'jaqsam mal-Medjuevu fejn dan imur lura fiż-żmien. Biex insomma jagħmel avventura fiż-żmien tal-Medjuevu kien jismu Black Knight. Black Knight. Kumidja ħelwa ġifieri passat tgħaddi passat ta' żmien tarah jiġifieri mela ma tieħdu bis-serjetà. U hemm dawk l-elementi ta' kavalliri u kastelli u insomma u lanezz u xwabel, insomma u da meta jmur jiġilet kontra l-kavalliri. Ta' żmien il-Medjuevu juża t-tattika tal-American football biex jirbħilhom, insomma, Amerikanata
assoluta. Interessanti li għandu jorbot ħafna mal-film li ħanaraw iktar tard.
Li huwa
fuq kif l-immaġinazzjoni tagħna dwar il-Medjuevu kemm ħaġa kemm il-Medjuevu anqa l-immaġinazzjoni.
Tassew.
Constantly għandek. U kif bidi l-immaġinazzjoni li għal fina noħol u programmi films xalijiet artistiċi.
Serji televizivi, eżatt. Fil-fatt il-film li ħanatu ħarsaleħ aktar tard li jtmim il-program huwa Conan the Barbarian.
Ta' Arnold Schwarzenegger.
Iva. U ħanisamgħu wkoll silta mużikali u niffukaw fuq silta. Din id-darba dil-ġimgħa hija ta' Perotan.
Perotan,
ġifieri silta mużikali mill-seklu 12 ta' Franza, ġifieri silta mużikali passoltu tal-Medjuevu li nisamgħu aktar tardu anke Alex Itina daqsxejn. Il-background tagħha.
Fi fatt waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel matul it-tieni season ta' Limited Age Exposed huwa. Illi inlaqgħu ftit il-semija tagħna ma' kompożituri ta' dak iż-żmien.
Ta' dak iż-żmien tal-Medjuevu.
Mijiet
ta' snin qabel il-Mozarts u l-Beethovens u l-Strauss.
Jiġri tista' tgħid, pereżempju, mużikalment. Il-Medjuevu jispiċċa. Jispiċċa Bach. Tajjeb. U jispiċċa Monteverdi. Il-joħloq l-ewwel opera.
Ah, ok. Fi darba nifuka fuq dak il-perjodu.
Da' żgur, ġifieri. Dana ħajkun spiċċa l-Medjuevu, ġifieri. Ma tista' tgħid il-Medjuevu mużikali jispiċċa propju.
Blowel opera.
Blowel opera.
Tajjeb. Però illum bħala il-parti principali tal-programm ħan komplu nitkellmu fej ħallejna l-ġimgħa l-oħra u ħan nagħmlu dan minn hawn u ftit ieħor. Mela, Alex, wasanna biex nitkellmu dwar il-Medjuevu u l-riċerka li inti għamilt ukoll dwar l-imħabba f'dawk iż-żminijiet.
Illum xtaqt li nlaqa il-semmija tagħna ma' personaġġ ieħor li wkoll huwa mara. Imma hija mara interessanti immens u din hija mara Venezjana. U jisimha Christine de Pizan.
Okej.
Għalix de Pizan, bit-taljan tiġi Kristina da Pizzano.
Okay.
Pizzano kien villaġġ biex ngħidu hekk Bologna. Nafuha bil-Franċiż għaliex ħajjita l-parti kbira ta' ħajjita għexita fi Franza, parti mill-Royal Household Franċiża.
U fl-ma periodu?
Mela, Kristin ta' Pizan twildet fl-1364 u mietet fl-1430. Kienet poeta, il-kittiba uffiċjali tar Karlu VI ta' Franza, wara il-mewt, wara il-mewt ta' żewġa, u kienet ammirata u s-servizzi tagħha kienu mitlubin, s-servizzi tagħha ta' kidba. Kienet kummissjonata biex ngħidu hekk minn diversi duki u prinċipi ta' Renju ta' Franza. Din il-mara kienet tista' tgħid l-ewwel freelancer tajja, kittieba freelancer fl-istorja. Tajja, bħala mara.
Żgur, jivi, kien jabdu għad-nies differenti biex tikdbilhom.
Interessanti wkoll l-istorja tagħha. Aħna ħankunu qed nitkellmu fuq ktieb partikolari. Le livre della Cité de Dame, ktieb tal-1405. Jiġri tradott jiġi il-ktieb tal-Belt tan-nisa. Tajjeb, jiġri nistgħu nqisu wkoll il-Kristin de Pizan bħala proto l-ewwel proto-femminista.
Ah,
tajjeb.
Ġej xi ktieb tipo dik il-reċta griega l-Lesistrata?
Mhix eżattament hekk. Pjuttost issa nar nidħlu ftit iktar fiha, ħadd nidħlu l-ħajja tagħha l-ewwel. Biex nkunu nafu ftit ir-range tal-kidba li kidbet, din il-mara kidbet rumanzi, kidbet jew proto-romanzi, ġifi ma kienux eżattament romanzi kif nifhmuhom aħna llum, poezija, kidbet biografija, kidbet xogħlijiet politiċi, reliġjużi u anke rivisti filosofiċi. Ġifi kienet l-ġeneru tagħha kien wiesa ħafna. Mela, Kristin de Pizan missiera kien tabib u astrologu. U kien l-astrologu uffiċjali ta' Re ta' Franza. Tajjeb, u kien hekk li minn Venezia spiċċat Franza għax ovvjament ħadha missiera. Fi Franza tiltaqa' mal-notar ewlieni ta' Re u tiżewweġ il dan il-notar ewlieni ta' Re. Illi jidher li kien hemm relazzjoni tajba ħafna bejniethom biss dan ir-raġel miskin. Tiskopri wara li miet għax imut żgħir u jħallija bi tliet tfal, tiskopri li kellu ħafna pagi li ma kienx tħallas. Tajjeb. U minn hemm tibda sensiela twila ta' kawżi kontra t-teżor ta' re stess biex titħallas hi. Dawk il-pagi li suppost ħa żewġa. Eventwalment titħallas ma jkun għandha ħafna żmien. Sada tant ikolla l-problema ewlenija li għandha tliet tfal u ta' kif ħatrabbihom. U kien hawn illi hi tibda tikteb. U l-ewwel li ma tibda tikteb kienu daw il-poeżiji ta' mħabba li ħafna drabi mbagħad kienu joqogħdu jkunu kantati wara l-ikel, tajjeb, bejħet wieħed bħalma kienet il-kantilena ta' Kaxxaru. Kantilena ta' Kaxxaru kienet mhux poeżija biex tinqara, imma poeżija biex titkanta. Li kienet xi ħaġa komuni ħafna fil-Medjuevu li n-nies wara li jieklu joqogħdu jkantaw ovvjament dawk li kienu iktar letterati jew iktar biex nidwek fuq l-ordni soċjali għoli tal-Medjuevu kien ikollhom poeżiji miktuba apposta. U hi bdiet il-karriera tagħha hekk. Kristin de Pizan. U madamiċ ma bdiet ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna nies fosthom ta' Re illi beda jikkommissjona ħafna xogħol. Mela, meta għaliex ħans qed insemmi dan il-ktieb Le Livre de la Cité de Dame. Qed insemmi dan il-ktieb għaliex fbieħ nieħdu idea ċara minn dan il-ktieb li kitbet hi tajjeb dwar ir-relazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa. U dan il-ktieb, jew ħaġa ma' dan il-ktieb kitbet ktieb ieħor. Tajjeb, jiġifieri dawn huma żewġ kotba li jmorru flimkien. Il-ktieb li ieħor jismu Le Livre de Trois Versus. tlet vertujiet. Il-ktib dwar tlet vertujiet. U pratikament kidbitu bħala respons għal dak li kien x'aktar xi wieħed mill-iktar testi importanti u popolari fil-Medjuevu, li kien Le Roman de la Rose, il-rumanz tal-Warda.
Aha.
Illi kien miktub minn Jean de Meun. X'kien dan il-
Mhux the name of the rose,
the name of the rose. The name of the rose ta' Erko għandu dell-ispirazzjoni li qed jieħu minn Roman de la Rose. Le Roman de la Rose hija poezija allegorika illi titkellem dwar l-imħabba kavallereska. Prattikament dawk l-idejat kollha li aħna għandna dwar din l-imħabba nobli kavallereska kollha ġejjin minn Roman de la Rose. Tajjeb, Roman de la Rose jiġmor fih dan l-ideal ta' din l-imħabba kavallereska.
Bringis il-courtly love.
Il-courtly love. Ovvjament, x'kif jippreżenta lin-nisa ir-Roman de la Rose? Ir-Roman de la Rose jippreżenta lin-nisa bħala li huma dajfa, għandhom bżonn lir-raġel li jmur isalvhom, tajjeb, illi huma fraġli, illi mbagħad minnaħa l-oħra n-nisa huma wkoll sors ta' tentazzjoni. Ta' gossip.
Mux ta' bċej, saret feminista.
Anzi, interessanti, kif tibdih dan l-iktib, il-Sita de Dam, iktibda, tajtina bdejt naqra, u bdejt nsibda descriptions ta' n-nisa. Tajtu baddejt naqra kull ktib li bdejt naqra, kolla hemm dawn l-istess deskrizzjonijiet dwar n-nisa. U li li jinmara, kważi kważi konvinċewni, il-nisa ekkuma. Iġfi, u għalhekk il-imbagħad tħoss li għandha tikteb tajjeb biex tikkonvinċi li jisma' in-nisa mhumiex b'dan il-mod, tajjeb, ma ninsewx ukoll li din il-viżjoni tan-nisa fil-waqt li qed naraw hawnhekk fir-Roman de la Rose miktub poezija mill-isbaħ. F'dal kuntest ta' courtly love, ta' din imħabba kavallereska, hija wkoll il-pożizzjoni u d-dottrina kristjana ta' Knisja. Ifhar mill-aħħar hija wkoll iddominata minn mill-irġiel. Fejn il-mudell tal-mara huwa anta għandek mudell għandek żewġ mudelli ta' nisa. F'unaħa għandek il-verġni. Tajjeb, il-mara verġni, li għallura hija din il-mara li għandha il-mara fraġli, mara li għandha bżonn il-tutorship, il-tutur tagħha ir-raġel li jidħol għaliha, u fuq l-oħra għandek il-mara li hija tentatriċi bħal Eva, tajjeb il-mara mid-dinba, il-mara li hija simbolu tal-ħażen.
Iva.
Tajjeb, jiġifieri għandek titkun jew verġni jew inkella saħħara waħda minnha ġifieri għandek dan dualizmu. U dan id-dualizmu huwa dak li joħroġ ukoll mir-Roman de la Rose. Biżan taqbad tagħmel toħloq xi ħaġa interessanti ħafna. Wara li tajt f'din il-konvinzjon tgħid jiena kważi konvinċewni li n-nisa huma hekk tiltaqa' ma' tlet virtujiet. Tajjeb.
Li huma Faith, Hope and Charity.
Le, tlet virtujiet li tażeli huma reason, raġuni, rectitude, rettitudni, u ġustizzja, justice.
Ah, okay.
U l-ewwel tiltaqa' ma' reason. U tgħidilha għax taf ir-riġiel qed ipinġu lin-nisa li huma irrazzjonali, huma wisq emozzjonali, huma isteriċi, eċetera. Tidla mela u ta' toħloq il-mudell tajjeb tibda tibni din il-belt tan-nisa. U l-mudell li tuża huwa l-mudell li fil-teratura medjevali huwa komuni ħafna li huma l-eżempla. Tajjeb l-eżempla huma eżempji maħudin ġeneralment mill-kontest klassiku, mill-kontest tal-antikwità, bħala eżempju li inti għandek timxi fuqu. Tajjeb, bħala mudell. Eżempju huma modelli. Tajjeb. Għaliex mill-antikità, għaliex fil-moħħ medjevali, huma ma kienux iqisu illi qishom is-soċjetà tagħhom kienet progress fuq li ġie qabelhom. Bil-maqlub ta' kif aħna nħarsu aħna nħarsu lejn nfusna bħala li aħna għamilna avvanz fuq dawk ta' qabilna.
Iva.
Tajjeb. U ma kienux ħarsu hekk, huma kienu jħarsu illi kellek il-perfezzjoni tal-antikwità. Tajjeb. U minn dak iż-żmien l-hemm is-soċjetà qatt ma reġgħet laħqet dawk il-ċaċet biex ngħidu hekk ta' perfezzjoni. Allora, meta l-modelli, meta kienu jħarsu lejn mudell u l-awtorità ta' dak il-mudell, l-awtoritas dejjem kienet qiegħda fl-antikwitas. Tajjeb lejn qiegħed fl-antik. Allora, il-mudell li kienu jieħdu bħala eżempla dejjem kienu jieħduhom minn l-antikwitas. Tajjeb. Ovvjament bad kellek il-parallelizmu ieħor li kienet il-Bibja. Tajjeb, għaliex fil-kontest nisrani allura il-Bibja tidħol bħala parti mill-antikwitas u l-ħajjiet tal-qaddisin. Tajjeb. Allora hawnhekk il-mudelli li qed toħloq Christine de Pizan huma dawn il-figuri uħud minnhom mitoloġiċi, uħud minnhom storiċi tal-modi tal-antikwitas, uħud minnhom huma qaddisin jew figuri bibliċi. Tajjeb, dawn in-nisa li b'xi mod kollha urew ir-razzjonalità tagħhom. Tajjeb. Interessanti wkoll ngħidu li huma ma kinux jagħmlu distinzjoni bejn dak li huwa leġġenda u dak li kien reali, dak li huwa storiku. Jiġifieri dak li huwa leġġenda huma jqisuh bħala storiku. Tajjeb, jiġifieri meta qed jitkellmu fuq Dido, pereżempju, titkellem fuq Dido, wieħed mill-eżempju huwa Dido. Ma tqis li Dido huwa ħolqien letterarju.
Ta' Grik, ta' Greċa tal-qedem.
Fil-verità, tinkorpora, Dido hija ħolqien ta' Virgilio, ta' Virgil, fl-Eneade, tinkorpora ma' dawn il-modelli. Imbagħad għandek, jiġri dawk huma raġuni. Ma terġa' tagħmel l-istess ħaġa bir-rettitudni. Nisa illi minkejja il-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom għexu ħajja tajba, ta' virtu u ta' eżempju għall-oħrajn. U fl-aħħar mbagħad għandek is-sens ta' ġustizzja. Għaliex importanti daw it-tliet virtujiet? Għaliex mhux biss qed turi Christine de Pizan mhux biss qed turi l-kwalitajiet il-mara għandha biex pereżempju tmexxi il-household, biex tmexxi id-dar, biex tmexxi l-proprjetà privata, biex biss il-kwalitajiet biex ngħidu hekk domestiċi tagħha, imma il-kwalitajiet governattivi tagħha, il-kwalitajiet pubbliċi tagħha. Tajjeb, u fil-fatt toħloq ħafna eżempji, tikkwota ħafna eżempji, pereżempju ta' rġejjen jew inkella ta' nisa li b'xi mod kellhom involviment politiku fis-soċjetà ta' madwar. U bad x'inhu il-manifest tagħha. Il-manifest tagħha huwa li n-nisa għandhom ikollhom l-edukazzjoni tagħhom. Illi jekk in-nisa huma miżmu mill-lura, qegħdin miżmu mill-lura mhux għaliex m'għandhomx il-kwalitajiet naturali meħtieġa, imma għax m'għandhomx biżejjed edukazzjoni kif għandhom l-irġiel. Interessanti, meta qed nitkellmu fuq nisa, aħna għandna perceptions li ħafna drabi naħsbu li nisa fil-Medjuev u kienu qishom
second class jew third class citizens.
Li kienu second class kien. Li kien second class, ġej ma nistgħux ngħidu li kellhom l-istess poter li kellhom l-irġiel, jew l-ugwaljanza li kellhom li mal-irġiel. Forsi jista' jkun li hawn min jgħidlek isma' laqas illum għandna ma lħaqna dak l-istadju u m'għandix dubju li hemm ħafna argumenti favur li qed jgħidu dawk in-nisa li llum jgħidu li ma lħaqniex dik il-livell ta' parità. Jiġifieri imma fl-istess ħin laqas kienu nisa illi kienu helpless. Fil-waqt li vera kellhom din l-idea tat-tutur illi semmejna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Għanna evidenza ċara li per eżempju, in-nisa fil-Medjuevu kienu jaħdmu. Tajjeb, u tant kienu jaħdmu illi meta marra kien ikollha tarbija, ħafna drabi, ma kienx tibqaj it-tiegħ l-ħalib, imma kienet it-tiegħ tgħaddiha lill-wet nurse. Tajjeb, fuq livelli soċjali differenti. Jiġifieri ma kienx biss xi ħaġa tas-senjuri. In-nisa kienu jaħdmu ħafna fl-industrija tessili. Ma ninsewx li dak iż-żmien ma kienx hemm magni, kollox kien isir bl-idejn. Ġifieri n-nisa kienu jagħmlu jagħmlu tessuti, il-xogħol kollu tat-tessuti sa ngħid ħafna minnu kienu jagħmlu n-nisa. Id-dying, jagħtu l-kulur.
Li kien element importanti ħafna skont tajdinna il-Medjuevu kien hemm ħafna enfasi fuq il-kuluri.
Il-kulur, il-kulur kien juri wkoll kemm mhu sinjur id-drab. Tajjeb, għaliex ma ninsawx li l-kulur ma kienx kimiku kif nagħmlu llum. Il-kulur kien kollu ġej jew minn ħxejjex jew minn minerali jew kellha minn ġieli anke minn forum differenti ta' ħlejqiet. Kienu jaħdmu fl-għeliqi fora. N-nisa kienu jaħdmu l-għeliqi bħalma kienu jaħdmu l-għeliqin. Tajjeb, forsi ħafna drabi ma kienux jużaw forsi l-iktar affarijiet ta' li jitolbu saħħa. Bħal moħħrijiet, etc. Imma per eżempju biex fil-ħsad. Kellhom il-ħwienet, n-nisa kienu jieħdu ħsieb il-ħwienet, anke ħwienet tax-xorb, anke jekk minn nisa li kienu jieħdu ħsieb il-ħwienet tax-xorb, ġeneralment kienu jkunu meqjusa ta' ċerta kategorija. Imma ħafna drabi ħwienet tax-xorb kienu jmexxuhom in-nisa stess. U minkejja s-sistema ta' tutorship, minkejja s-sistema ta' tutur, in-nisa kienu koll ikollhom il-propjetà. Tajjeb, ġifieri dan hemm evidenza ċara.
Issa jmiss li nisimgħu silta mużikali tal-Medjuevu u din il-ġimgħa Alex għażel il-silta ta' Perotan. Min Franza u eni samawa u nitkellmu dwara wara l-inkunu smajnija.
Mela, il-silta li għadkom kem smajtu, fi fatti għas silta, mi xoħl sħiħ. Jisima Wieder und Omnes. U il-kompozitur il-kittiba u għacertu jħed perroten. Ġifiri, kif għed nindunaw, dana fuħ bismismu.
Mux bil-kunjom, ġifiri. Jow il-kunjom, mux l-isem.
Nsibuħ anke referenza li jħbħala Perrotten Legrand.
All right.
Il-gbir, imma memx iktar referenzjali huma skarsi. Għaliex Perrotten huwa importanti ħafna. Mela, meta il-ġumalijiet di tkun qegħdin nitkellmu dwar Hildegard von Bingen, konna qegħdin nitkellmu fuq il-mużika monofonika. Ġifier għandek vuċi waħda illi qiegħda tkanta. Però tenu għaddak illi nistgħu ngħidu hekk oriġina l-polifonija. L-polifonija ġeneralment hija meta inti għandek aktar mill-vuċi waħda illi qegħdin ikkantaw b'mod simultanju. F'daqqa. U fil-fatt da jgħidulu l-organum. Imma ħanidħol fih iktar, ftit iktar tard ħan nispjegaw. Law ħaġa. Bħalma konna qed insemmu il-ġimgħa li għaddiet lil Abelard u l-iskola ta' Notre Dame. Tajjeb. Hawnhekk ukoll qed nitkellmu fuq l-iskola ta' Notre Dame. Tajjeb. Mela, meta tibda meta jgħidu jinbena Notre Dame, Notre Dame ħa mal-ħames mit-sena biex jitlesta, kien building site għal-ximadwar ħames mit-sena. Jiġifieri, mhux eżattament, timmaġinawx Notre Dame kif nullum, lest complete minn kollox, fisser dal-katedral funzjonari, imma li dejjem qed jikber, isu għandek xi ħaġa organika li dejjem qed tikber. Bejju qed ieħor bħalmija s-Sagrada Familja
ta' Barcellona. Jew it-toroq Malti. Li su xolta fil-xol fuq ma jispiċaħat.
Nistanna d-għomek u kol. Meta beda jimbena dal-katedral, l-ewel li matwildet kienet il-Cathedral School, l-iskola tal-katedral, tajjeb, fej li jimbat eventualment minna ħat iżviluppa l-Università ta' Sormon f'Pariġi. Ġifieri nistgħu ngħidu li Abelard li semmejna fil-programm li għadda kien wieħed mill-ewwel dutturi tal-Università ta' Pariġi. Il-katedral kien ikollu l-kor. Tajjeb, ġifieri allora beda jiġbed madwaru numru ta' nies interessati, ġeneralment kienu jkunu patrijiet, interessati biex joħolqu l-mużika għall-kor. U fil-fatt fis-seklu 12, jiġifieri fettarment fil-bidu ta' meta qed jitwaqqaf qed jinbena Notre Dame, insibu kompożitur li jismu Leonel. U mhux Leonel Messi, Leonel. Leonel kien l-ewwel kompożitur li jaqbad din il-vuċi u magħha jaqgħad vuċi oħra. Jiġifieri kif tispiċċa il-vers l-ewwel vuċi taqbad dak il-vers u tkompli fuq u t-tieni vuċi. U dak kien żvilupp li ħa fil-kuntest mużikali huwa importanti ħafna. Għaliex mbagħad dik tieni vuċi issir jisa' akkumpanjament għall-ewwel vuċi. Allora tibda toħloq l-idea ta' armonija. Li jagħmel Perrotten huwa li dik it-tieni vuċi qed hija distinzjoni u magħha jdaħħal it-tielet u r-raba'. Tajjeb. Kif illum insibu fil-kor. Il-kor għandek l-SATB choir, soprano, alto, tenor and bass. Dikija xi ħaġa li qed joħloq proprju dan il-bniedem Perrotten. Għall-kor ta' Notre Dame. Ovvjament, tinsewx li kor huwa kollu irġiel, allura soprano u alto. Ma mhumiex eżattament soprano u alto.
Aha, kullu forsi mammu li bil-kastrati u.
Għandha ma titħolx li dak il-kastrati, imma għandek tfal subin li għandhom vuċijiet.
O, fimtek, o li naħa, dak l-istil tal-choir boys Inglisi, najdilom jien.
Eżat. Issa, da kollu jissejjaħ organum. Għaliex organum? Organum fis-sens ta' bħal meta aħna nieħdu l-organu, l-ġisem bħala organu, jisem għabu mulli ħafna partijiet. Imma jiffunzjonaw kollha flimkien. Mela l-organum għaliex inti għandek erba' vuċijiet illi jiffunzjonaw bħala vuċi waħda fl-aħħar mill-aħħar. Il-partijiet kollha flimkien jiffunzjonaw bħala oġġett wieħed. Allura, peroten fil-seklu 13 huwa l-ewwel wieħed li joħloq imbagħad il-polifonija.
Tajjeb, naddu biex nitkellmu dwar il-film biex nikkonkludu l-edizzjoni tal-lum ta' Middle Age Exposed u l-lum Alex ħas-suġġeriment tiegħi illi nitkellmu ftit dwar il-films ta' Arnold Schwarzenegger, Conan the Barbarian u sequel jismu Conan the Destroyer, ħarġ sena wara, li introduċewna prattikament l-dinja, introduċew l-dinja lill-Arnold Schwarzenegger. Kien hemm ukoll isu sequel li kellu semgħin għan nisa aktar kbini, ero l-istilla tal-film kienet mara, Bridget Nielsen, li għandha rabta ma' pajjiżna ġiet hawnhekk tiż-żewġ xi darbtej, iż-żewġet pajjiżna, Bridget Nielsen, stilla kbira ta' snin 80 u eventwalment ukoll kienet iż-żewġet lil Sylvester Stallone. U kienet għamlet il-parti ta' Red Sonja. U kol fl-univers ta' Conan the Destroyer jew Conan the Barbarian u fil-fatt Arnold Schwarzenegger kien der fil-film Red Sonja u kol.
Okay.
Fri tlet films ta' snin 80, Conan the Destroyer and the Barbarian u Red Sonja. Huma films dwar dawn il-raġel u mara quasi supereroj fis-sens ta' għandhom muskoli kbar u saħħa inkredibbli u jafu jużaw ix-xabla. U jiġġildu kontra kemm kavalleri u n-nies oħrajn kif ukoll kontra forzi supranaturali, supernaturali, u però hemm elementi kbar tal-Medjuevu għaliex għalkemm huma supposti jgħixu f'xi dinja oħra jew f'xi dinja tal-draguni u tal-fantaxjenza u tal-mostri u tal-witches u x'naf jien, xorta hemm elementi kbar jidruvji tal-Medjuevu ta' l-irħula li jgħixu fihom u li għaddu minnhom u n-nista madwarhom, mhux veru Alex.
Fil-fatt l-ewwel ħaġa, l-ewwel element li jieħdu li jispira ħafna mill-Medjuevu hija l-idea tal-kavallier itineranti, tal-kavallier li m'għandux dar u li jivvjaġġa. Din hija xi ħaġa li hija fenomenu purament medjevali. Jiġifieri fi żmien ir-Romani din ma kienx tisti. Il-Romani ta' kellek l-armata, l-armata kienx ħaġa disċiplinata timxi flimkien. Kien fil-Medjuevu li jinħoloq il-konċett ta' kavallir u l-kavallir meta mhux qiegħed fil-battalja m'għandux fejn jgħix ħafna drabi huwa itineranti. U jgħix ħafna drabi bil-violenza tiegħu.
Li hija mbagħad influwenzat il-qasam tal-Westerns u The Lone Gunman u Clint Eastwood u dak it-tim The Stranger.
Eżatt, u mbagħad miegħu jidħol element li semmejnih illum fir-Roman de la Rose. Illi l-kavallier itineranti għandu missjoni jifdaq waħda jsib ruħu volut f'missjoni idealistika illi jitwetta.
Isalva l-ċaħat.
Salva l-ċaħat, ġermet li miqet isalva jgħabara. Fil-kasta Conan the Barbarian. ċara ħafna li. Ġifieri, hemmhekk ukoll għandek l-ispirazzjoni medjevali. Kif qed naħaw, ġifieri, imxejna mis-seklu 14 għas-seklu 20, 1982 meta ħareġ Conan the Barbarian.
Iva.
Mxejna f'parti f'ta' parti tad-dinja illi qas kienet magħrufa għan-nies tal-Medjuevu hija l-Istati Uniti u l-kunċett propju minn dawk iż-żminijiet jittieħed u jingħata dimensjoni ġdida. Imbagħad għandek element ieħor huwa il-mod kif l-ispirazzjoni fl-armatura, per eżempju.
Tal kien Conan bil-kem jilbess ġviri kull ma jkollu isu għal sitta taħt speċi da kittibu.
Isu bil-nepi.
Eżatt, ġviri għal biex juri l-muskoli li għandu u forsi ftit ġilt biex maħħom izom ix-xabla u x'nafieħ.
Ma
aktar isu ġviri.
Ma iktar l-oħrajn.
Fil-medjuevu nassumi l-ġellida kien ikunu bil- kienu libsil bil-kolazzata u daw l-affarijiet.
Da żgurx fil-Medjuevu għandek fi stages differenti tal-Medjuevu, għandek armaturi differenti.
Imma dak huwa fatt il-film. Il-film ħallat ġifier il-Medjuevu ma' żminijiet tal-qedem u żminijiet fantastiċi fejn għandek il-dab bil-nepi qed jiġġieled kontra isu kavallier tal-Medjuevu pereżempju. Ferment minnhom, ġifieri hemm ħafna taħlit taż-żminijiet, hux veru.
Eżattament, u dak li jagħmlu sabiħ ġifieri. Niftakar meta rajt Conan kont għadni forsi tifel kemm xejn imdaqqas biex ma kontx ma kontx kbir. Jerġa' kien hemm dal-parallelizmu bejn Conan the Barbarian u He-Man.
Żgur, eżatt, libsin l-istess.
Masters of the Universe.
Il-fatt kont qed naħseb fih għandi nipprova nara kif ħandaħlu fil-konverzazzjoni. U semmejt il-fatt li il-film ħareġ fl-82. Imma fis-snin 80, meta konna żgħar aħna, ġifieri konna għadna tfal, forsi fl-82 konna għadna żgħar wisq biex nitħallew nitlu fiċ-ċinema biex naraw dan il-film. Imma fis-snin 80 kien hemm ir-rivoluzzjoni tal-video.
Ġifieri video,
fil-85 jew fit-88 meta konna gbar biżejjed biex il-ġenituri tagħna jħallunna naraw dawn it-tip ta' films, stajna nikru l-video mill-ħanut tal-video u naraw id-dar, hux veru.
Jien niftakar dak kien ritwal kull nhar ta' sibt. Kull nhar ta' sibt konna mmorru mal-papa kien hemm ħabib tiegħu kellu ħanut tal-videos. Għax dak iż-żmien kulħadd kien qed jiftaħ iħmet.
Wlet tal-pastizzi ġieli kollim kien.
U konna mmorru kull nhar ta' sibt.
U għaddiju copyright ovvjament.
Mhux hekk ovvja. Kien qed sistema la Maltija ta' vera. U konna nġibu dejjem tlieta. U konna matul il-ġimgħa naraw daw tliet videos. U bat morru s-sibt nerġaw warna f-sinar u morru nerġaw bidlu. U rajna ħafna rajna Back to the Future. U kalla di barbej kif għet minn dawk. Ġifi, kieċ ħagġa li l-lum intilfet.
Eżatt, kien ritwal, ġifi, li għal jisu ġedni żewġ ġenerazzjonijiet. Kien id-daħlet sew, u ma bat id-daħlet DVD, u bat id-daħlet downloading, u bat id-daħlet streaming, għax ħafna bidlit, kienu inti fil-ħajja.
Ma interessanti, ma nafxie krajtix, forse ħan id-devja ftit mis-sujġet, ma ġiet ippubblikata statistika fuq il-bejħ ta' kazett CDs u vinyls. Ħaġa il-vinyl bħalissa għaddej minn rivoluzzjoni kbira.
Iva, reġa' daħal.
Anke l-kaset.
Anke l-kaset reġa' daħal.
Kaset qed jerġa'
jitħol.
U fil-fatt, u s-CD, għalkemm jidher li s-CD naqas, imma jibqa' kostanti. U meta kienu qed jitkellmu ma' xi wieħed mill-esperti tad-djar tal-mużika, le? Għallu speċi fid-dinja tal-lum. Għal Iva, għal jisu spiċċat dik l-era ta' ħajkolli il-mużika kollha miġbura b'mod artifiċjali, b'mod.
Fuq xi iPod, jew MP3
player, jew xi ħaġa.
U
n-nies qed jerġgħu morru jridu l-oġġett materjali.
Iżommu f'idejhom.
F'idejhom l-element ta' kollezzjoni.
Eżatt. Bil-qoxra jkun hemm xi pittura fuqha jew ritratti. Il-lirika miġbura kollha f'post wieħed.
Fil-verità l-MP3 player u affarijiet hekk ma jtikx hemm ħafna iktar sodisfazzjon minn sempliċement li tisma' l-mużika. Et tisma l-mużika ma għandek soddisfazzjon illallura dal-cover tal-album ta' kont fan kbir tal-Iron Maiden. Allora, il-cover tal-album kien parti mill-esperjenza.
Integrali,
tifhem? Għandek il-lirika, jien kont nitgħallem il-lirika ta' Skib l-Ammen.
Eżatt, fil-qoxra ta' ġewwa ġeneralment kien ikun hemm il-lirika.
Eżatt, u kont naraw minn kitibha, minn kitib din-diska.
Eżatt, li ma membru tal-grupp.
Da kollu kien xi ħaġa li huwa kien pakkett sħiħ. U llum qed naħseb kif jidher l-inqas minn kif qed jib minn dal-kellu qed naqra illi qed nerġgħu nibdew tibda jkun hemm apprezzament lejn
dawn il-mod kif naċċessaw il-mużika kif napprezzaw l-artisti mużikali li nħobbu.
Ma ninsaw per eżempju jekk illum jieħdu naf Netflix jew hekk. Vera għandek kollox kumdità, ma fl-istess ħin huwa wkoll iżolat. Mhux individu, it-tfal li nilek bħal individu f'iżolament. F'hemmhemmx ritwali.
Aha.
U naħseb li l-bniedem, mhux qed ngħidu jien imma hemm diversi studji anke antropoloġiċi, l-bniedem ir-ritwali jridu. Għax ir-ritwal huwa parti mill-identità li inti toħloq.
Di għandha x'taqsam ukoll mal-fatt li l-Kindle pereżempju għamel suċċess, però il-ktieb ippubblikat baqa' jiġi prodott u jiġi ppubblikat u għadu jinxtara. U l-librerija għadhom jeżistu, anke l-librerija personali tagħna d-dar, mhux jiġi xi ħadd id-dar, le għandek dak il-ktieb jew x'kollezzjoni għandek. U inti tieħu pjaċir li dak li kun qed iħares li l-librerija li għandek. Bil-Kindle ma tistax tagħmel
għandek. U xi ħaġa li qed fil-fatt xi ħaġa li
taqbad konverżazzjoni
minnhom meta nara l-kodba li ħirġin għall-ġenerazzjoni tat-tifla tiegħi. Illi pereżempju llum mela l-istess ktieb joħorġuh u joħorġuh b'cover differenti. Tajjeb, u għax ikollu dan cover differenti, ikun limited edition. Għax ikun limited edition, għafjem ta' kun għoda. Imma tindu, meta ta' jtjamlu da' kollu, da' l-marketing exercise kollu, tinduna, illi jtjamlu da' għax, għan il-ktib għandu valur. U tu, għax hemm il-valur tal-kollezzjoni.
Iva. Li hija l-umanità hija importanti.
Eżatt, il-kontenut tal-ktieb ma nbidilx, imma il-forma tal-ktieb imbidlet allura sar iktar collectible minn kieku kien ktieb normali.
Dil-konverzazzjoni qbadniha wara li tajna ħarsa lejn il-films ta' Conan the Barbarian, Conan the Destroyer, Red Sonja, films ta' snin 80, minn għalija il-kritiċi tal-films isejħulhom Swords and Sandal Epics.
Okay.
Swords and Sandals, għax dejjem bis-sandli u bix-xwabel, insomma, u mbagħad jitlu draguni u x'nafjien. Xi darba nagħtu ħarsa lejn Game of Thrones li għandu dawn l-elementi.
Lord of the Rings.
U Lord of the Rings, ma insomma, biex nikkonkludu għal min qatmara dal-films ta' Conan. Pero toħodomx bħala storja b'lebna mod. Hemm elementi dal-Medjuwev u fihom imma.
Hemm fantasy ispirati
mill-Medjuwev. Eżattament. Mela, Conan the Barbarian Arnold Schwarzenegger, l-aċċenti għu tul is-snin u mbagħad mara l-aħjar, nifmu aktar. Fil-fatt fil-films ta' Conan bil-kemm jitkellem, jitkellem ftit. Tajjeb, Alex Farrugia, grazzi ħafna s-soltu.
Grazzi lilek, Colin.
Jina Colin Fitz, dan huwa Middle Age Exposed, it-tieni it-tmim ta' t-tieni episodju ta' t-tieni sensiela. Inkomplu il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin tinsawx il-programmi qed jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Grazzi Alex.
Grazzi lilek.
Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.